Šis būs pilnībā pielāgots centrs priekš cilvēkiem ar invaliditāti. Protams, ka jebkurā laikā tur varēs sportot arī, teiksim, ne cilvēku ar invaliditāti, viņi varēs arī jebkura cita sporta federācija nomāt, bet tajos laikos, kād mums pašiem tas nebūs nepieciešams. Vēl arī tas, ka mēs nodrošināsim ļoti daudz darba vietu tieši sociālās integrācijas valsts aģentūras skolas beidzējiem, tāpat arī mums jau ir noslēgts līgumus ar Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju, kur ir speciāla programma, kur tiek apmācīti fizioterapeiti un treneri tieši cilvēkiem ar invaliditāti, lai ar viņiem mācās strādāt. Un arī ar šiem speciālistiem noteikti būs gan prakses vietas, gan darba iespējas arī mūsu centrā.